urwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu gitagateka kakiremwa mu buntu Amnesty International rimenyesha ko myaka itanu ishize ibonekeje mu Burundi ihungabana niho nyango wajya gateka kazina muntu mu buryo bukabije ritanga uturorero tw'ubwicanyi ndengera butungane abantu babari guhengero abafungirwa ubusa onyanzwa amategeko guhohotera abantu hamwe no kubabarezi gufa Amnesty International yemeza ko imigwi yagirijwe amaba kenshi ahanini ari urwego rw'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Imbonerakure uwo muryango usigura ko leta nshasha ibwirizwa gushyira iherezo kuri aya mabi no gushengeza mu butungane abayagirizwa umenyesha ko ibyabaye umuyinga mu buraruko bushubuseruka bw'igihugu mu kwezi kw'icumi umwaka uheze aho Imbonerakure zine zahanishijwe umunyororo wo guherayo zagirizwa kwica umunywanyi w'umugambi CNL utavuganwa n'ubutegetsi wari ukwiye kuba umuco w'abategetsi bashasha ukudana nicho kintu kiza ku isonga ry'urutonde rw'ibintu 10 Amnesty International yashikije leta guhindura hagakurikira kwa kibirwanisho rwaruka rwa CNDD-FDD umuryango wemeza ko kuva mu mwaka wa 2014 Imbonerakure zahawe urwanisho zinashirwa mu makomite y'umutekano kandi ko zica zigakiza kubwawo nta buryo yabonetse ko umugwi ufite umugambwe wegamiye uhaba uruhara mu gucungera umutekano iruhande y'ibi irishyamwe nasaba leta kwerekana canke kugaragaza ibyashikiye abantu bagiye bashimutwa mu bihe bitandukanye kuva mu 2015 ukurekura abafungiye ibyumviro byabo uguteza imbere agateka k'umukenyezi byihutirwa ugushyiraho icuka ciza gituma bahunguka bisanga ugushyiraho ibiganiro bizima ukurondera kuri n'ubutungane na cyane cyane guhagarika igikorwa cy'umugwi sever watanguye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe muri kahise bigakorwa hubahirijwe ubugombe bw'abanyagihugu bose hamwe n'amategeko mpuzamakungu yo kubika ibisigarira by'abantu ukubahiriza uburenganzira bwo kwivuza hamwe no kunagura imigenderanire hagati y'ubuhundi n'amakungu Hashem Carlson umushakashatsi ku bibazo by'ubuhundi n'u Rwanda muri Amnesty International yizera ko leta ishize inguvu mu bisata ishyirahamwe akorera ryadomye kuri urutoki atankeka hazoba impinduka yabwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye kuri uyu wa gatatu
priorités que nous avons identifiées sont parmi les actions clés qui puissent être menées pour améliorer cette situation.
Ibicumi byihutirwa twabonye biri mu bintu by'ingenzi byokorwa kugira ngo haze impinduka twibaza ko hagize igikorwa muri ibisata cumi ko tubona impinduka z'ukuri twerekanye ibyokorwa kugira ngo ibintu bihinduke n'imboga ariko kandi twanerekanye n'ibyohindurwa ku gihe kirekire twerekanye ibikorwa kanuni byotuma
des actions concrètes qui puissent vraiment mener à une amélioration visible dans le pays.
Une façon de mettre ça quoi, ils aient quoi, t'as dit, machin, ça va trop cool, ils aient ça, parce que ils vont s'accorder, ils vont kakagohe, ils vont venir, ils vont t'as dit, ils vont vous aimer.
Nous espérons bien que la nouvelle équipe peut accepter de nous écouter. Nous attendons à voir comment le gouvernement va agir en ce qui concerne les questions de droits humains. De la situation des droits humains pour tout le monde qui habite au Burundi.
Ugezubu leta y'u Burundi ntacyashikiriza kuri uru rwandiko ariko aje mu mabanga kwa 18 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka Perezida Evariste Ndayishimiye yarerekanye hagaze ku bantu amashyirahamwe n'ibihugu bafite ibyo basaba igihugu ciwe na cyane cyane mu gisata cy'ateka kazina muntu imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu yunyutse mu 2015 icyo gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo cyateye impari imyiyerekano n'ihirikwa ry'ubutegetsi byakurikiye byaburijwemo maze abantu bagera ku 500 barahunga nk'uko yabisiguye abagera ku 200 nabo baricwa amwe mu mashyirahamwe n'ibihugu n'ubu biracagirizwa n'u Burundi ko bishaka gusenya inzego zitorewe n'abanyagihugu mu gushyigikira abarwanya ubutegetsi. Ku wa 27 ukwezi kw'icumi 2017 Burundi cyabaye igihugu cya mbere cyisokoye muri sentare mpuzamakungu mpara za CPI, nyuma y'uko iyo sentare ifite icyicaro irahe mu Burundi mu 2016 yugururiye amatohoza y'ibanze ku byaha by'ubwicanyi, ukomeza gufa abantu, ukubanuruza n'ufata ku nguvu z'abakenyezi bivugwa ko byakozwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 hatanguye inyamamazo yo kurwanya no kujyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Nkurunziza. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.